Gaur instantzia hauekin, Lezkairu eta Mendebaldean irekiko diren aurreskoletan euskarazko murgiltze eredua eskatu nahi duzu, ez da?
Bai, bai, aurten garantitxo iruditzen zitzaigun, ba, fokoa aurreskola horietan jartzea, ez? Alde batetik Lezkairu berria delako eta Mendebaldea obretan dagolako ere, eta aukera ona iruditzen zitzaigun, ba, berriz, euskarazko murgiltze eredua eskatzeko.
Eta horretarako, azken hilabete, azken asteotan, instantzia hauek jasotzen ibilizarete auzoetako gurasoen artean.
Bai, 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 ikusi genuen ego Mendebaldeko eta ego ekialdeko zonaldeetan, bazegoela, pues, barruti horietan ez egolako inongo euskarazko murgiltze eredurik, ez? Eta orduan burubelarri jarri ginen horretan eta bi instantzia mota egin ditugu, bueno, bat udalari zuzendua, azkenean delako, ez? Proposamena egiten duena eta eredu linguistikoa edo hizkuntza eredua erabakitzen duena eta beste alde batetik, ba, ere hezkuntza departamentuari azkenean orain pues proposamena udalak hezkuntzari bidaltzen diolako eta haiek ematen diotelako onartzen dute edo atzera bota dezakete ere.
Aipatu duzu geografia, bi eskola berri hauek orain arte eskaintzarik gabe diren hegoaldeko auzoei eragingo bai diete, ez da?
Bai, bai, bas gu beti komentatu duguna, ez? Iruñeko hegoaldea ez dago inongo euskara eskaintzarik esanen dugu. Orduan Lezkairu aurreskola berria inguruko auzoetan, bai Mendillorrin, Arrosarian, Zabalgunen eta Herripagainan ez daude. Ez dago, ez, euskara eskaintzarik, ez dago euskara emakten duen eskola publikorik, eta Arrosaria markatu, eta Mendebaldea, Ermitagaina, Txabako Institutora, eta Donibaniko auzoetan ez da ere. Orduan uste dugu, ba, gutxienez, ez, nor justifika dezak, edo nola justifika dezakete barruti berean lau gaztelaniazko murgiltzeredu izatea eta bakar bat ere ez euskaraz. Hori da beti guk jartzen duguna, ez garantzia.
Ez dakite, aste hauetan udalarekin kontaktuan izan zareten, edo udaleko alderdiekin, gogoratuko baitugu, Nabarrasumaz gain, PSN-eren babesa duela udale taldeak, eta honek ere bai, eskaintzari lotzen diola, eskariari lotzen diola bai. Eskaintza.
Bai, bai, ez dugu kontakturik izan, eta egia esan, bueno, guk beste beti irekita gaude, eh? Baino orain arte, pues bueno, gustatu gara instantzak bildu eta pixkat horrela auzoak ere mugitu, ez? Eta gure pues euskara eskatzeari edo gure bueno, bat egitea guk egiten dugun aldarriari eta horregatik instantza jartzen hasi gara eta bueno, ea horrek era irekitzen baldin badi gustu ere hitz egiteko momentua, pues bueno, pres gaude ere, baino ez gara hortik hasi.
Egin dezagun argazki bat, zein da Iruñeko aurreskolen egoera hizkuntza ereduari dagokionez, zein da eskaria, zein da eskaintza, zenbat aurreskola dauden?
Bai, 16 aurreskola ditugu eta murgiltze ereduan, euskarazko murgiltze ereduan bakar bat. Gero baditugu beste hiru eredu mistoa, guk eredu mistoa deitzen diogun horretan eta beste guztiak gaztelazko murgiltze ereduan dira. Gu eskaintza eskarian ez gara ez dugu gustoko asko sartzea, uste dugulako Iruñeko aur bakoitzak izan beharko lukeela bai euskaraz edo bai gazteleraz edo bueno, ez gurasoak kasu hontan aukeratzen duten eredu linguistikoan edo hizkuntza ereduan matrikulatzeko aukera. Guk hori uste dugu. Orduan, nik uste euskaintza eskari hori defendatzen dute, ez, baina ez dute eskaintzarik egiten. Orduan, azkenean badakigu garaio hontan gaudenak guk nahi duguna gertu izatea, ez? Aurreskola gertu izatea asko errazten dizula, pues zure egunerokotasun hori. Orduan beti trampa hori erabiltzen dute, ez? Esan ez ezagola eskaririk, baino claro, jendeak azkenan ziten du ondoko aurreskolara joan, ez? Pues gertutasunagatik, pues azkenean bizitza hontan beharrezkoa ikusten dugulako. Eta azkenean beti proposatzen duguna da gutxienez, bos, zure auzoan ez baldin bada, ondoko auzoan izan beharko genukela euskarazko murgiltze ereduan, beti azpimarratzen dugu murgiltze ereduarena garrantzitsua iruditzen zaigulako euskararen transmisiorako eta euskararen zainketa eta ikasketa hortarako, ez da, eta euskaraz bizializateko. Orduan, bueno, hor dago pixkat ere borroka, eh?
Bai. Eta gauzak horrela kalera ateratzera dei egin duzue ere, manifestazio deialdia.
Bai, bai, hori da. Horrengo ostegunean, abenduaren 16an, arratsaldeko 5 erditan aterako da manifestazioa udal plazatik. Eta hortik lotuko dugu, ingo dugu, pues, ibilbidea Sarasate pasalekurana, parlamentuko ate ondora. Ez? Bizkat ikusi nire nuen, ba, hori nola udalak baduen proposamena udalak egiten duen, eta erabakia eredu, hizkuntza ereduaren erabakia udalak hartzen duen, baino ere Nafar gobernuari ematen diogu bere garrantzia, eta uste dugu ere haiek badirela horren, bueno, hor badutela ardura ere, ez?
Beraz berriz ere, Euskararen alde eta Euskaraz eztearen alde eta eskari egiteko kalera ateratzeko deialdia, hatxe gurasoek taldeko Ainhoa Jauregi, eskerrik asko, mi eskera uniz berriz ere Euskal Herri Irratiaren deia ordu honetan arte
Zuri, zuri, eskerrik asko.